Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un Amerikanın Birleşen Ştatlarına edýän saparynyň şuňlar Balkanlaryň arasynda ara alınıp maslahatlaşylýan esasy temalaryň birine öwrülendigini synlasa bolýar. Raýatlaryň bir bölegi bu sapardan özgörüşleri, adam hukuklarynyň gowlanmagyna garaşsa, ýene bir bölegi umyt ýokdugyna aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Balkan welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 4-nji noýabrda çap eden habarynda türkmen lideriniň Merkezi Aziýa ABŞ sammitine gatnaşmak üçin Washingtona uğrandygyny habar berdi. C5 goşmak 1 formatında geçirilen samite Qazaqstanın, Qırğızstanın, Özbekistanın, Tajikistanın ve Türkmenistanın prezidentleri ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump qatnaşary. Serdar Berdimuhammedow Washington'da ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen duşar deyip TAS agentliği Daşary İşler Ministeri Rashid Meredov'ın bu barada hükümet meclisinde ilan edendigini Neutralny Türkmenistan gazetine salgılanıp 1-nji noyabrda habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda şeýle duşuk barada habar berilmedi. Türkmen prezidentiniň 6-njy noýabrda geçiriljek sammite gatnaşjakdygyny Türkmen döwlet medpuwaty 28-nji oktýabrda habar beripdi. Balkandaky habarçymyz şondan bäri bu temanyň ýylaty şol sanda siýasy synçylaryň arasynda ara alınıp maslahatlaşylýandygyny aýdýar.
Balkanabatda ýaşaýjylaryň bir bölegi Trumpyň Berdimuhammedowdan türkmen halkyna hereket, din, internet, metbuat we söz azatlygyny bermegi talap edip biljekdigini aýdýar. Olar adam hukuklarının gowlanmagy, mejburi zähmetin we çäreleriň ýatyrylmagy, türkmenleriň Birleşen Ştatlara wizalaryny almak ýaly mümkinçiliklerinin ýeňilleşdirilmegi ýaly meseleler hem gozgalyp biler diýerler.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykda Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine bölekleýin gadagynlyk girdildi. Balkanlaryň ýene bir bölegi öz ara söhbetdeşliklerinde Türkmenistanyň dünýä arenasynda öz üstüne alan borçlaryny gödek bozup gelýändigini we dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biridigini aýdyp, sapardan uluzada garaşmagyň kyndygyny belleýär. Berdimuhammedow Trumpyň ýanynda wada berip gaýtsa-da, gelen soň ýene öňkü siýasatyny dowam etdirer. Türkmen halky üçin üýtgän zat bolmaz diýip Balkanabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli siýasy synçylaryň bir näçesi bolsa, sammitde bu meseleleriň gozulmak ähtimallygyny hem juda ikuşly garaýar. Olar bulary derek has regional meseleleriň, şol sanda topuk we transhazar gaz geçirji taslamalarynyň, Türkmenistanyň metan zyňyndylary problemalarynyň gozulyp bilinjekdigini aýdýarlar. Geçen aýyň ahirinde Gurbanoly Berdimuhammedow topuk üçin Owganstana baranda bu taslamany ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň ABŞ bolup durýandygyny aýdýar. Edip, onu golda yandığı üçin Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Onun bu çykyşy Irak'ın Eýranyň üstünden aljak türkmen gazy üçin ABŞ ruhsatyny alyp bilmändigi baradaky habardan bir aý soň boldy. Bu Berdimuhammedowlaryň şeýle uly taslamalar üçin ABŞ-nyň ruhsatyna zerurlygyň bardygyny düşünendigini işaret edýär. Şol sebäpli synçylar sammitde bu meselelerin gozulmagynyň juda ähtimaldygyny çaklaýarlar diýip Balkanly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri sammitin gün tertibi barada häzirlikçe hiç bir maglumat bermeýärler. Onda gozulmagy ähtimal meseleler barada resmi metbuat hem hiç zat aýtmaýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda metbuat beýanatyny çap edip 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa ABŞ sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleriniň adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydygyny aýtdy. Washingtondaky sammit Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçiriljek ilkinji sammit bolar. Mundan öň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri ABŞ bilen C5 goşmak bir formatynda şol wagtky Amerikan prezidenti Joe Bidenin gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda duşuşupdylar.